Poštovani slušalci, lijep pozdrav, ovo je regionalna emisija Radija Slobodna Evropa, a sa vama su Vesna Jelčić i Ajla Obradović. Danas slušajte. 5 osoba je poginulo, a više od 30 povrijeđeno u sudaru voza i putničkog autobusa kod Niša. Iz policije kažu najvjerovatnije propust vozača autobusa. Novica Tasić, direktor Niša Ekspresa.
Vozač je bio spreman za rad i odmoran.
Migranti koriste sve opasnije, a često i planinske rute u nastojanju da dođu do Evropske unije. Ermin Lipović, načelnik Gorske službe spašavanja Bihać.
Možemo reći stvarno da je ovo veoma veliki problem i veoma opasno u ovim trenucima, znači da se kreće kroz planinu, a pogotovo znači sa migranti koji su oskudno odjeveni.
Da li je koliko i kojim kanalima prvi saradnik ruskog oligarha Olega Deripaske finansirao jednu političku stranku u Crnoj Gori? O sumnjivim tenderima za novogodišnju javnu rasvjetu u Srbiji govori Zorica Miladinović iz Antikorupcijskog foruma u Nišu.
Problem je što je reč o bukvalno crtanoj javnoj nabavci za tačno utvrđenog ponuđača.
Ali prije svega slušate novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Protiv 20 učesnika članova grupe Pravda za Davide, za koje je utvrđeno da su 17. decembra postupali suprotno Zakonu o javnom okupljanju Republike Srpske, nadležnom sudu je podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, potvrđeno je iz Policijske uprave Banja Luka. Nezvanično radi se o Davoru Dragičeviću, ali između ostalog i o poslanicima Drašku Stanivukoviću i Nebojši Vukanoviću. Zatražene su mjere zabrane za bivšeg državnog tužioca Bosne i Hercegovine Gorana Salihovića. Tužilaštvo je zatražilo zabranu putovanja, oduzimanje putnih isprava i zabranu kontakta sa svjedocima. Premijer Grčke Aleksis Cipras osudio je odluku Kosova o uvođenju taksi na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine i, kako je rekao, pokušaj stvaranja vojske Kosova. Cipras je to izjavio u Beogradu nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Ove inicijative izazivaju destabilizaciju. Želim da pošaljem poruku osude radnji koje sprovodi Kosovo, koje bacaju ulje u vatru, i da podržim Srbiju na tom putu i naporu da pronađe rešenje.
Rekao je Cipras i dodao da Grčka podržava dijalog u Briselu i napore za pronalazak kompromisnog rješenja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je za Srbiju veoma važno da dogovor iz Prespe bude sproveden.
Jer to bi značilo da Severna Makedonija postaje neka vrsta mosta između Srbije i Grčke, da više nemamo nikakav zid tu, i u regionalnom smislu to bi značilo dodatno približavanje Beograda i Atine, naših dve zemalja i naših naroda.
Rekao je Vučić i zahvalio Grčkoj na podršci teritorijalnom integritetu Srbije i evropskom putu Srbije. Makedonski zastupnici su na prijedlog opozicione alijanse za Albance prihvatili amandman u kojem piše da Makedonija, osim sa Srbijom, Bugarskom, Grčkom i Albanijom, graniči i sa Kosovom. Takvim amandmanom Makedonija priznaje nezavisnost Kosova i u svom ustavu, prenosi Radio Televizija Kosova. Helsinška komisija SAD-a pozdravila je sankcije koje je State Department uveo nekadašnjem komandantu srpske policije Goranu Radosavljeviću Guriju zbog sumnje da je umješano u ubistvo braće Bitići 1999. godine i ohrabrila američku administraciju da nastavi sa pritiskom na Beograd kako bi se riješio taj slučaj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
SAD pravi planove o povlačenju polovine od 14.000 svojih vojnika koji služe u Afganistanu, a cilj Donalda Trumpa je da primora Talibane da prihvate pregovore poslije više od 17 godina ratovanja. Neimenovani američki zvaničnik je rekao da bi vojnici mogli da budu povučeni do ljeta, ali da konačna odluka nije donijeta. Nakon toga NATO je saopćio da je i dalje posvećen misiji u Afganistanu. Ministar odbrane SAD-a Jim Mattis podnio je ostavku. Svjetske agencije izvještavaju da su se Mattis i drugi savjetnici za nacionalnu sigurnost protivili Trumpovoj odluci uz ocjenu da je Rusiji, Iranu i Turskoj predata pobjeda. Ruska medijska regulatorna agencija pokrenula je istragu o aktivnostima britanskog javnog emitera BBC-a. Potez je opisan kao odgovor na pritisak na ruski TV kanal u Velikoj Britaniji. Iz agencije Roskomnadzor u saopćenju su naveli da razmatraju aktivnosti kanala BBC World i internet stranica BBC-a kako bi se utvrdilo da li se pridržavaju ruskog zakona. Papa Franjo je obećao da Katolička crkva više nikada neće zateškavati slučajeve seksualnog zlostavljanja i zahtijevao od sveštenika koji su silovali i maltretirali djecu da se sami prijave. Papa je svoje božićno obraćanje u vatikanskoj birokratiji posvetio zlostavljanju. Parlament Francuske usvojio je paket hitnih ustupaka koje je objavio predsjednik Francuske Emmanuel Macron poslije protesta žutih prsluka. Socijalni paket obuhvata smanjenje poreza za radnike sa malim primanjima. Odustalo se od planiranog povećanja poreza za većinu penzionera i usvojena je odredba o neoporezivanju plaćanja prekovremenog rada. Pista londonskog aerodroma Gatwick je ponovo otvorena nakon što su dronovi prouzrokovali zatvaranje aerodroma na 36 sati. Planirano je da danas poleti 700 aviona.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Pet osoba je poginulo, a više od 30 povrijeđeno u sudaru voza i putničkog autobusa kod Niša. Sudar se dogodio oko 7 sati i 30 minuta ujutro na pružnom prelazu u Donjem Međurovu. Miroljub Jevcić, VD generalnog direktora infrastrukture Željeznice Srbije.
Moram da naglasim da su u tom trenutku svi infrastrukturni uređaji normalno funkcionisali bez jednog kvara. Putni prelaz je bio u potpunosti očišćen, kao što sami možete da vidite. Također je uklonjeno i rastinje i nije bilo nijednog problema kada je preglednost u pitanju. Očigledno da se može zaključiti da je i ovog puta bio u pitanju ljudski faktor.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Jugoslav Jović, VD generalnog direktora Srbija Voza.
Tvrdili smo da je šinovođa vozio po svim pravilima službe, da se kretao brzinom koja je bila propisana i da je čak kada je video ispred sebe vozilo upozoravao i zvučnim signalom i da je zaveo kočenje, ali nažalost desilo što se desilo.
Direktor Niš ekspresa Novisa Casić kaže da su upozoravali i ranije da je ovaj prelaz problematičan.
Vozač je bio spreman, za rad je odmoran, bio je na lekarskom pregledu 17.7.2017. godine, a po zakonu je obaveza da vozač ide i kontroliše svoje zdravlje svake druge godine. Također naglašavam da se ova saobraćajna nezgoda dogodila na pružnom prelazu. Želim da sve nas pozovem i da vidimo u kakvom je stanju bio taj pružni prelaz, ne sa namjerom da oslobodimo odgovornosti vozača ili Niš Ekspres, ali smo svedoci da se na njima dešavaju takve nezgode da njih slobodno možemo nazvati da su to crne tačke.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Unsko-sanskom kantonu se nalazi oko 3.500 migranata. Prvi snijeg su dočekali u nešto humanijim uslovima, zbrinuti u tri prihvatna centra. Ipak, tu ne žele provesti zimu i konstantno pokušavaju ilegalno preći granicu, izlažući se novim opasnostima i rizicima. Priča Azre Bajrić.
Nastojeći doći do zapadnoevropskih zemalja, migranti posljednjih mjeseci koriste sve opasnije rute u ilegalnim prelascima granice. U Unsko-sanskom kantonu to je prije svega planina Plješevica, čiji nepristupačni tereni i minirana područja uopće ne odvraćaju migrante. Na 6. kilometru od Bihaća srećemo grupu od 11 migranata, koja se pred sumrak po snijegu uz debele minuse i slabu opremu uputila, kaže Pakistanac Muhammad Shakil, prema Italiji.
Must walk 300 km by foot walking.
Moramo hodati 300 km maksimalno. Teško je. Dva mjeseca je bilo fino vrijeme, ali sad je pao snijeg, kiša, teže je, ali ja i dalje idem u Italiju. Ne vraćam se nazad.
Not come back inshallah.
Pohodim ipak ubrzo prekida patrola granične policije BiH i vraća ih u centar Bira. Pojedine grupe uspiju preći dobar dio rute preko Plješevice, neki i zalutaju. Prije nekoliko dana pripadnici Bihačke gorske službe spašavanja satima su tražili 4 migranta koji su zalutali i zvali pomoć, otkrivši pritom još njih 20-ak. Ermin Lipović, načelnik Gorske službe spašavanja Bihać.
Doslovce znači zaglavili na planini gdje su bili znači neka 3 dana po njihovoj izjavi i gdje su prilikom javljanja i tako dalje naše akcije spašavanja dvojice su baš ono pretrpili velike znači promrzline, nisu mogli da hode, da ništa. Ovaj treći je imao lakši oblik promrzlina, ovaj četvrti inako prošao bez nekih težih povreda, ali možemo reći stvarno da je ovo veoma veliki problem i veoma opasno u ovim trenucima, znači da se kreće kroz planinu, a pogotovo znači sa migranti koji su oskudno odjeveni i nemaju primjerenu opremu za kretanje u takvim uslovima i tako dalje. Tako da je ovo jedna velika opasnost za njih, ali i može na neku ruku znači da bude opasnost i za nas koji idemo gore po njih, znači da spašavamo.
Mada predstavnici nadležnih institucija izražavaju zadovoljstvo što su migranti zimu dočekali u humanijim uvjetima u tri centra, Bira, Sedra i Miral, Za migrante je jedina konstanta otići odavde. Novim centrom Bira, u kojem je trenutno oko 2000 osoba, uglavnom su zadovoljni, no većina nema namjeru tu čekati kraj zime. Moje ime je Vakas Ali, ovdje sam 2 mjeseca. Ovo je vrlo dobar kamp, osim hrane. Hrana nije dobra. Pokušao sam ići u Italiju 3 puta, ali Hrvatska je veliki problem. Nemam planova u Bosni. Ostaću još dan, dva, pa opet u Italiju. Ja sam Asadullah iz Afganistana. Uslovi su normalni ovdje. Imamo doručak, ručak, večeru, ali ja ne stignem na sve. Jedem samo jednom jer je puno ljudi. Pokušao sam 5-6 puta preći preko granice. Ići ću opet i opet. Moje ime je Umar Shinwar i ja sam iz Afganistana. Idem, ne ostajem ovdje jer situacija nije baš dobra. Tek su rijetki, poput Ahmada i Jara iz Afganistana, svjesni opasnosti kojima se izlažu ukoliko krenu u ovim zimskim uvjetima. Ne možemo ići jer je veoma teško sa druge strane granice. Ne možemo ići zbog hrvatske policije i hladnog vremena. I čak i da odemo tamo, hrvatska policija nas neće pustiti. Većina ipak broji pokušaje prelaska granice i nada se da će jednog dana uspjeti otići. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Nedaleko od Bihaća u Banja Luci se udvostručio broj korisnika javne kuhinje. Zabrinjavajuće je što u javnu kuhinju sve više dolaze i djeca, izvještava Erdogan Katana.
Dok nas političari uvjeravaju da nikada bolje nismo živjeli, sve više je građana koji sebi ne mogu priuštiti ni osnovna sredstva za život. Samo u Banja Luci u ovoj godini broj onih koji se hrane u javnoj kuhinji Mozaik prijateljstva se udvostručio. Osnivač Mozaika prijateljstva Miroslav Subašić kaže da je početkom godine broj onih koji su se hranili u ovoj javnoj kuhinji bio 450, a posljednjih dana 2018. ovdje se hrani više od 900 Banja Lučana.
Ono što je evidentno da je više za 100% u stvari ljudi više na kuhinji nego prošle godine. Sto najviše stari ljudi. U zadnje vrijeme naravno porast ljudi koji imaju 45-50 godina, a također i mnoštvo djece uz te ljude dolaze, tako da negdje otprilike, možda čak u tom nekom registru našem, negdje oko 200 djece prima pomoć od strane nas.
Jedan od onih koji redovno dolaze kako u javnu kuhinju, tako i na druženje sa prijateljima je i penzionir Nadil Kiseljak, čija penzija od 310 maraka mu je, kaže, nedovoljna za sve potrebe.
Radio sam 39 godina i 8 mjeseci u autoprevozu. Nemojte mi krivo sad, ja poštujem institucije. Volio da pitaju mogu li oni sa tim dijelom da žive u ljudi. Da kupite lijekove, da kupite sebe hranu. Znači da nije njega i još ovi pojedini gdje možete otići da pojedete obrk bar jedan dio. Nažalost, kažem, one su male, one da su bar malo veće. Čovjek bi ošao smjestio se. U ovim domovima je skupo, ne možete domova se nigdje da smjestite, ali imate dovoljno novca.
Otkako je prije 14 godina počeo sa radom Mozaik prijateljstva, u njega dolazi i 84-godišnja Ruža Ramić.
Još nisam preskočila. Dolazim redovno. Bog mu dao ovdje. Me donosi kući ručak ja na ovdje. Neko kad me dovede, jučer me žena dovela. Kad dovede, ja moram ići.
Mozaik prijateljstva grad Banja Luka godišnje pomaže sa samo 7000 konvertibilnih maraka. I on ne bi mogao funkcionisati, kaže Subašić, da nema dobrih ljudi koji pomažu bilo donošenjem hrane, odjeće, obuće, dobrovoljnim radom ili novcem.
Nama je primarna stvar da što više ljudi iz našeg grada Banja Luke uključimo, da i oni budu humani, da ne budemo samo mi ili ne znam nekih gor deseti, već da pokrenemo što više ljudi jer u nama ima ta dobrota i da tako u stvari hranimo ljude, pravimo ručkove. Evo sad ćemo imati 5 svečanih ručkova gdje ipak mi nemamo opet pare. Mi ćemo pokrenuti ljude da kod svojih kuća prave ribu, meso, kolače, pitu, bilo šta kako bi ovdje doveli mnoštvo ljudi i napravili im da i Nova godina i Božić i sve svetkovine koje mi pratimo da budu dostojanstvo jednog čovjeka.
Zaokupljeni ko će koju funkciju zauzeti nakon izbora, političari o ovoj temi nerado govore, ali i do sada su pokazali da su spremni izdvajati sredstva za skupocjene automobile u kojima će se voziti, nego za pomoć gladnima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Niš je jedan od rijetkih gradova u Srbiji koji se ove godine ne kiti novom rasvjetom. Tamošnji parking servis odustao je od nabavke ukrasa. Za razliku od ovog grada gdje se prema ocjeni naših sagovornika od kupovine odustalo pod pritiskom javnosti, drugi gradovi u spornim javnim nabavkama nastavljaju da troše novac građana na kićenje. Toliko da su privukli i pažnju svjetskih medija, priredila Iva Martinović.
Nisu ti postupci javnih nabavki ni najmanje u redu.
Kaže koordinator koalicije za nadzor javnih financija Dragan Dobrašinović.
Prva i ona najmarkantnija, ona najvažnija jeste da se konkursna dokumentacija, odnosno kriterijumi i dodatni uslovi, prilagođavaju konkretnim ponuđačima. To se vidi iz konkursne dokumentacije. Jasno je recimo da će u Beogradu dobiti Keep Light, jasno je da u Nišu treba da dobije Keep Light, da nije došlo do malog talasanja u javnosti. Druga, mada verovatno nije nova stvar, ali do sad nismo imali prilike da to tako direktno vidimo, jeste da se javne nabavke bukvalno prepisuju.
Upravo se to dogodilo u Nišu, gde je tender za nabavku ukrasa vredan oko 75.000 evra, prema rečima nekadašnje koordinatorke lokalnog antikorupcijskog foruma Zorice Miladinović, prepisan iz prošlogodišnjeg beogradskog tendera na kom je kao jedini ponuđač posao dobila beogradska firma Keep Light.
Dakle, problem je što je reč o bukvalno crtanoj javnoj nabavci za tačno utvrđenog ponuđača.
Na sajtu parking servisa kome je ovaj posao bio poveren navodi se da se nakon što su u komisiji dostavljena pitanja potencijalnih ponuđača kojima se ukazuje na propuste u konkursnoj dokumentaciji odustalo od kupovine ukrasa jer više nije bilo vremena za izmenu specifikacija.
Mi smo zatražili informaciju, precizniju informaciju o tome koje su to firme i koje vrsta primedbi upućena. Još ih nismo dobili. Postoji mogućnost da je to što se ovo pitanje otvorilo u javnosti, odnosno što je makar i šačica medija o tome progovorila, jedan od razloga da se priča malo stiša.
Za razliku od Niša, glavni grad Srbije još od početka septembra blješti pod novom novogodišnjom rasvetom, za koju je, kako je saopštila gradska vlast, letos raspisan tender vredan oko 2,5 miliona evra. Kao i svih prethodnih, i ove godine u poslovima nabavke dominira firma Keep Light, čuvena po prošlogodišnjoj aferi novogodišnje jelke od 83.000 evra. Iz uprave grada Beograda od novembra, kada smo također pisali o ovoj temi, nisu odgovorili ni na jedno od 16 pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa kupovinom novogodišnje rasvete. Ni u firmi Keep Light nisu odgovorili na naše upite.
Primjetan je trend rasta izdvajanja iz budžeta grada za javnu rasvetu, kako i u Beogradu, tako i u Novom Sadu. U Novom Sadu je ove godine izdvojeno za oko 4 miliona dinara više nego prethodne godine.
Kaže Miloš Katić, financijski forenzičar Vojvođanskog istraživačko-analitičkog centra. Vlasti u svim gradovima koje kite nabavku skupocenih ukrasa tretiraju kao ulaganje uz objašnjenje da privlače turiste. Nema međutim zvaničnih informacija o učinku ovakve investicije.
Da li ta novogodišnja rasveta donosi nešto posebno sadu, mi ne možemo. Ja nisam video do sada neke analize, kao što je ista situacija i sa Beogradom, jer je Beograd izdvojio značajno više sredstava za novogodišnju rasvetu, a po broju turista, kada se vidi, nisam stekao utisak da je doprinulo tome da ima veću posetu turista u tom zimskom periodu nego u letnjem.
Grad koji u vreme novogodišnjih i božićnih praznika ne beleži značajniji promet gostiju je Valjevo. Ipak, na kićenje ujedno i najzagađenije grada u Srbiji, lokalna skupština iz kase ove godine izdvaja oko 50.000 evra.
Mi ćemo te ukrase gledati kroz dimnu zavesu.
Kaže samostalna odbornica u skupštini Valjeva Snežana Spajić. Zbog trošenja na novogodišnje ukrase negoduju i građani. Uz aerozagađenje ukazuju i na druge prioritete, poput činjenice da su mnogi delovi grada još bez ulične rasvete.
Posebno sada u zimskom periodu kada su kraći dani.
Grad Valjevo najmanje ima potrebe da se kiti. U večernjim satima, znači, ne može da se diše u gradu, nema potrebe za kićenje.
Kažu nam Valjevčanke Slavica i Biljana. Uprkos negodovanju javnosti, većina gradova u Srbiji podiže uloge kada je reč o novogodišnjoj dekoraciji. Financijski forenzičar Miloš Katić.
Putem javno dostupnih informacija to ne možemo da ispratimo tok novca do krajnjeg korisnika. Time bi trebalo se bave istražni organi, međutim, kao što smo i do sad u nekoliko navrata videli nakon pisanja istraživačkih centara, nikakva ozbiljnija akcija po tom pitanju nije preduzeta.
Više javno tužilaštvo u Beogradu u julu je odbacilo i treću krivičnu prijavu koju je povodom slučaja novogodišnje jelke firme Keep Light podnela inicijativa Ne davimo Beograd. Iva Martinović sa dopisnicima Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org.
Da li je, koliko i kojim kanalima ulazio ruski novac u Crnu Goru u periodu parlamentarnih izbora 2016. godine, predmet je više istraga i sudskih postupaka, ali i navoda svjetskih, uglavnom zapadnih medija. Najnovija informacija Kancelarije američkog trezora, kojim je sankcionisan prvi saradnik ruskog oligarha Olega Deripaske, jer je navodno finansirao jednu političku stranku u Crnoj Gori, u vrijeme izbora otvara nova pitanja za crnogorske institucije. Srđan Janković.
Po prvi put se u javnosti pojavljuje ime ruskog tajkuna Olega Deripaske u kontekstu mogućeg finansiranja crnogorske političke partije u kritičnom vremenu parlamentarnih izbora 2016. godine, a preko svog najbližeg saradnika Viktora Bojarkina. U odnosu na prethodne informacije o mogućem finansiranju rušenja vlasti u Crnoj Gori, a time i prekidanju puta ka članstvu u NATO savez, koju su objavljivali zapadni mediji, ovoga puta informacija dolazi od zvanične institucije američkog ministarstva financija. Zbog tog nivoa, ovoj informaciji je data važnost i u ruskim medijima, kaže za Radio Slobodna Evropa dopisnik ruskog Komersanta Gennadij Sisoev.
Znači, iza te informacije stoje država, a ne samo medije koji su pozivali su na svoje izbore, zato vjerovatno i ruski medije dali su tome mnogo veću pažnju nego što je bilo ranije. Znači, taj isti razlog, isti faktor govori da ipak tu informaciju može procjenjivati kao vjerodostojnim, recimo od informacije koja je bila nezvanična i koja posirali su zapadni mediji.
Da li se u dosadašnjoj istrazi, dokumentacijama, izjavama i drugim aktima specijalnog tužilaštva u Crnoj Gori pojavljivalo ime Viktora Aleksijevića Bojarkina i ruskog oligarha Olega Deripaske u smislu financijera neimenovane crnogorske političke partije u periodu parlamentarnih izbora 2016. godine? Ovo je pitanje koje smo u četvrtak uputili specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal, a nakon što je Kancelarija za kontrolu inostranih sredstava Trezora Sjedinjenih Država objavila da je sankcionisala 16 pripadnika ruske vojno-obavještajne službe GRU zbog, kako je rečeno, širokog spektra malignih aktivnosti. Međutim, imenima pominje se i ime Viktora Aleksijevića Bojarkina, koji je djelovao u ime oligarha Olega Deripaske. Deripaska i Bojarkin su učestvovali u pružanju financijske podrške crnogorskoj političkoj partiji pred crnogorske izbore 2016. godine, saopštila je Kancelarija američkog trezora. Odgovori specijalnog tužilaštva za sada nismo dobili. Specijalno tužilaštvo je vodilo krivičnu i financijsku istragu o događajima koji su prethodili parlamentarnim izborima 2016. godine. U toku je sudski postupak o pokušaju državnog udara u kome su dvojica ruskih državljana i oficira GRU-a optuženi za organizaciju i finansiranje nasilnog rušenja vlasti u Crnoj Gori i pokušaj terorizma tokom parlamentarnih izbora 2016. godine. Uz njih su optužena i dvojica lidera opozicionog demokratskog fronta. Specijalno tužilaštvo je u odnosu na događaje u vremenu parlamentarnih izbora podiglo optužnicu protiv aktivista i funkcionera demokratskog fronta zbog pranja novca, a nakon hapšenja aktivista kod kojih je pronađeno više desetina hiljada dolara. Pored toga, sredinom ove godine Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma razmjenjivala je podatke o transakcijama sa Financijsko-obavještajnom službom Letonije zbog sumnje da su transakcije povezane sa pranjem novca i finansiranjem određenih lica i političkih partija iz Crne Gore tokom 2016. godine. Sve ranije navode zapadnih medija o ruskom miješanju u crnogorske izbore zvanična Rusija je demantovala i odbacivala. Ovoga puta, prema riječima dopisnika Komersanta Gennadija Sisojeva, nema reakcije od zvaničnih institucija Rusije, iako je informacija Kancelarije američkog trezora o sankcijama plasirana u svim ruskim medijima.
Zvaničnih komentara u Moskvi nema, što je zaočekivati, nikad nije bilo uglavnom ili retko kad je bilo to ranije. Moskva u nekim izjavama svojih zvaničnika ranije govorila da ona to puštava mogućnost da neko od nezvaničnih struktura ili ljudi nezvaničnih mogu recimo da pomaže crnogorsku opoziciju, međutim odlučno demantovalo da to može da bude neka zvanična struktura.
U potencijalnom finansiranju crnogorskih političkih partija tokom kritičnog perioda 2016. godine po prvi put se pojavljuje ime Olega Deripaske, koji je dobro poznat crnogorskoj javnosti kao bivši vlasnik kombinata aluminijuma Podgorica, sa kojim je posao sklopio tadašnji premijer, a sadašnji predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. 2013. godine je, podsjetimo, kombinat aluminijuma bankrotirao, a Oleg Deripaska je ostavio državi i vladi Crne Gore da vraća oko 130 miliona eura njegovih kredita. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poslodavci u Hrvatskoj moći će u idućoj godini uvesti novih skoro 42.000 stranih radnika, odluka je hrvatske vlade. Ovo je potvrda loše politike vlade i hrvatskih poslodavaca koji su niskim plaćama i nesigurnim uslovama rada otjerali hrvatske radnike u treće zemlje, kažu u sindikatu. Pripremio Enis Zebić.
U graditeljstvu 7800 dozvola brodogradnji, 1410, turizmu i ugostiteljstvu 10611, prometu 2314, prehrambenoj industriji 1200 itd. Ukupno gotovo 42.000 novih radnih dozvola. To su sve potrebe hrvatskih poslodavaca za sljedeću godinu, jer iako su plaće unazad godinu dana počele rasti, radno sposobni hrvatski građani i dalje odlaze iz zemlje. Ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić.
Želimo osigurati stabilnost dotoka radne snage gospodarstvu i podupiremo gospodarski rast koji je procijenjen za sljedeću godinu od 2,9%.
Od sljedeće godine po prvi puta je na traženje privatnog sektora izdano i 120 dozvola u zdravstvu za medicinske sestre i 460 u sustavu socijalne skrbi za njegovateljice. Pomoćnica ministra rada i mirovinskog sustava Marija Knežević-Kajari.
To je za potrebe zdravstvenog turizma, za potrebe privatnih poliklinika, dakle ovdje nisu bolnice tražile konkretno zdravstvene radnike i za domom umirovljenika. Morate znati da sve te sestre naravno moraju prodobiti licencu, znači to nije samo tako ih uvesti.
Kako je bilo nejasnoće oko priznavanja kvalifikacija medicinskih sestara iz država izvan Europske unije, za pojašnjenje smo zamolili predsjednicu Hrvatske komore medicinskih sestara Slavu Šepec. Kako bi se steklo naziv medicinske sestre opće njege, treba imati najmanje 4600 sati strukovne nastave, od toga pola u klinici, i tu razliku treba obaviti u nekoj od srednjih medicinskih škola u Zagrebu, Osijeku, Splitu ili Rijeci, kazala nam je.
37 ih je podnijelo do sada zahtjev za priznavanje, to su izvan zemalja Europskog gospodarskog pojasa. 4 su već prošle postupak priznavanja od prvostupnica gdje se ne mijenja naslov. I ta razlika u satnici je u principu puno manja i stoga možemo postupak provjere osposobljenosti provoditi i u Hrvatskoj komori medicinskih sestara. Do sada smo imali ukupno 66 takvih zahtjeva i 52 su medicinske sestre položile i dobile status prvostupnice sestrinstva u Republici Hrvatskoj.
Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever za naš program kaže da je uvoz radnika rezultat politike niskih plaća koju su podržavale sve hrvatske vlade do sada, a koja je rezultirala odlaskom oko 2% stanovnika iz zemlje unazad nekoliko godina. Ljude su otjerale niske plaće i nesigurni uvjeti rada, povremeni rad i rad na određeno vrijeme, što pogotovo mladima ne daje nikakvu sigurnost i mogućnost planiranja, kaže Sever.
I sada ponovno u toj jednoj svojoj pohlepi, u tom jednom nerazumijevanju sustava rada, otvorila su im se nova vrata u novim prostorima koji se zovu Ukrajina ili neki drugi prostori, jer više ovi radnici iz najbližeg susjedstva niti nemaju volje doći u Hrvatsku, jer kad već ulaze u Europsku uniju, što bi išli u Hrvatsku na puno nižu plaću nego što je recimo mogu dobiti u Njemačkoj ili nekim drugim zemljama. Tako da sad tih više od 65.000 dozvola za uvoz radnika jest jedna brojka oko koje bi se svi trebali zamisliti. Što će očito ta brojka ponovno stisnuti cijenu rada u Hrvatskoj na neke niže razine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Još jedno podsjećanje na vijesti dana. U sudaru voza i autobusa kod Niša poginulo 5 osoba. Cipras i Vučić, potezi Prištine dolivaju ulje na vatru. Još 2 mjeseca pritvora za osumnjičene u slučaju Olivera Ivanovića. Pentagon planira veliko smanjenje broja vojnika u Afganistanu. Rusija pokreće istragu protiv BBC-a. Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Lijep pozdrav do idućeg slušanja žele vam Vesna Jelčić i Ajla Obradović.